Ágætu hlustendur. Fyrir nokkrum vikum síðan þá las ég í þessari litlu þáttaröð í nokkrum þáttum upp úr sjóferðaminningum Richard Henry Dana en hann var bandaríkjamaður uppi á fyrirhluta 19. aldar og skrifaði frægasögu um sjóferð sem hann fór frá Boston suður fyrir Ameríkur og upp til Kaliforníu eftir Kyrrahafinu. Og þar var komið sögunni þegar ég lét staðarnumið á sínum tíma að pílagrímurinn var kominn að eiginni Juan Fernandez langt út af Chile ströndum en sú eiga er ekki síst fræg fyrir það að þar hafði Robinson Crusoe aðsetur í nokkur ár sem skipbrotsmaður eða réttar sagt sá sjómaður sem varð Daniel Defoe fyrirmynd að Robinson Crusoe, Alexander Selkirk mun hann hafa heitið. Og það var Richard Henry Dana mikilsvirði að komast í land til að geta kannað þessar slóðir Robinsons Crusoe. Hann brá sér því í land og uppgötvaði þá að chilesku hermennirnir sem þarna mynduðu setulið voru flestir íbúa. Þeir voru harla fátækir, áttu varla skó utan á lappirnar og, segir hann, mikil eftirspurn var þarna eftir hnífum sem chilesku hermennirnir reyndu að kaupa af okkur sjómönnunum af pílagrímnum. En chileski landstjórinn hafði boðið strangan varnað á við skipshöfnina að selja ekki eða láta hnífa af hendi við íbúana. Þar eða flestallir eigir skeggjar að undanskildum hermönnunum og hinnum fáliðsforingjum væru sakamenn sem þangað hefðu verið sendir í útlegð frá Valparaíso í Chile. Væri bráðu nauðsin að bæja frá sakamönnunum öllum vopnum og öðru því sem þeir getu notað sem vopn. Eyjan tilheyrði Chile og hafði stjórn þess notaðana fyrir fanganýlendu 2 ár þegar þarna var komið sögu. Landstjórinn var að vísu englendingur en hann hafði starfað í sjóher Chile stjórnar. Auk hans hafði þarna eftirlit á hendi, einir 6 verkstjórar, prestur og svo allstór flokkur hermanna sem hafa skildi heimil á útlögunum og föngunum og haldað upp í lögum og reglum. Var það á enganlund létt verk, stuttu áður en okkur bar þarna að garði, hafði allmörgum föngum tekist að stela bát að næturlegi. Réðust þeir á bryggskip sem lá þarna á höfninni og tókst þeim að yfirbuga skipshöfnina og sendu alla skipverjana svo og skipstjóran í land á bátnum en sigldu svo skipinu til hafs. Var okkur sagt frá atburði þessum og ráðlagt að vera vel á verði. Voru hlaðin skotvopn höfð til taks á pílagrímnum og öflugur vörður settur hverja nótt. Gættum við þess enda vandlega að fangarnir næðu ekki í hnífa okkar þegar við vorum við störf í landi. Verstu og háskalegustu fangarnir voru hafðir í haldi í helliskútum, var þeirra stranglega gætt og lágu múldýra tróðningar upp að hellunum. Á daginn störfuðu þeir undir eftirliti verkstjóran. Voru þeir fluttir til vinnunar á mótnana á múlösnunum og heim til skýla sinna í hellunum að kvöldi. Var unnið að vassleiðslulögn, skipahlaði og fleiru sem til umbóta horði í þá og hins opinbera á eiginni. Aðrir fangar sem meira traust var borið til bjöggu í leirkofum niður við ströndina og byggðu þeir kofana sjálfir. Höfðu þeir með sér hiski sitt. Virtist mér fólk þetta myndi vera með lötustu mannverum sem til væru á jörðinni, hafði það fullkomna óbeit á allri líkamlegri áreynslu. Ekki sá ég menn þessa aðhafast annað en að fá sér skemmtigöngu inn í skóginn, milli kofana og niður að lendingunni og glápa þar á okkur og skipið eins og naut á nývirki. Og svo voru þessir menn latir að ekki virtust þeir einu sinni nenna að tala eðlilega rætt eða hátt. en hinir voru reknir áfram hröðum skrefum í einfaldri halarófu og báru allir þungar byrðar á herðum sér, fylgdu þeim verkstjórarnir og báru löng reyrprik í höndum og höfðu þeir barðastóra stráfléttu hatta. Ekki vissi ég hvernig stóð á þessum greinarmun sem gerður var á föngunum. Enda varð mér erfitt upplýsingar, þar eð enginn mælti á enska tungu þarna nema landstjórinn, en hann varð ekki á mínum vegum því ég var einungis háseti, engu síður í landi en borð. En þegar við höfðum síðir fyllt allar vastunnur í bílagrimnum, komum við þeim fyrir í bátnum og rérum með þau til skips. Skömmu síðar var róið með landstjóran borð. Var hann skrýttur einkennisklæðnaði eigi ólíkum þeim, er landvarnarliðsmenn bandaríkjana klæddust. Í förmið landstjóranum var presturinn á staðanum, klæddur grámunka kubli með áfastri hettu og öllu tilherandi. Þar var og með í för höfuðsmaður setuliðsins með fyrirferða mikið kjálkaskegg og klæddur óhreinum einkennisfrakka. Hafði skipstjóri vor bóðið þeim öllum til miðdegisverðar. Meðan á máltíð stóð kom stórt skip innan undir hafnarminnið og skömmu síðar var rennilegum hvalveiðibáti róið knálega inn í höfnina. En skipið sigldi ýmist að landi eða frá meðan það beið bátsins. Báturinn lagðist svo að skipi okkar og borð steig skipstjóri hvalveiðiskipsins. Var það vasklegur ungur kvekari, klæddur brúnum fatnaði. Skipið var Cortez, hvalveiðiskip frá New Bedford. Kom það þarna við á leiðsynni til að forvitnast hvort ekki lægi í höfninni skip nýkomið sunnanum Hornhöfða sem hefði ný tíðindi að segja heimanað. Höfðu þessir menn stutta viðtöl, spurðu skipshöfnin að frétta og reru svo sem leið lá aftur til skipsins, sem eins og fyrir segir var á vakki utan við hafnarminnið. Sigldi hvalveiði skipið svo óðar til hafs og var þegar úr augsýn. Lítill bátur kom nú úr landi til að sækja landstjóran og fylgdarlið hans eins og þeir komist að orði, var skipshöfninni sent að gjöf stór skjóla full af mjólk, nokkrar skeljar og kuðungar og sandalviðarbútur. Fékk ég vitneski að sandalviðar eikur yksu upp í fjallslíðinni innar á eyjunni. Mjólkina drukkum við af mikilli græðgi því þetta var í fyrsta sinn sem við brögðum mjólk frá því við létum í haf frá Boston. Og einn kaup fékk ég af sandalviðinum. Hef ég oft séð eftir því að ég skildi ekki hafa á brott með mér fleiri minjar frá eyjunni. Því síðar týndi ég því tvennu sem ég hafði haft með mér þaðan, sandalviðarbútnum og litlu blómi sem ég las þar og varðveitti í hattinu mínum á leiðinu út í skipið. Blómið fergði ég síðar vandlega milli blaðana í bréfum Kápers. Týndist þetta kortvekja með farkistu minni sem glataðist fyrir skeytingarleysi félaga míns þegar heim kom. Það var einnig stundu fyrir sólarlag að farið var að létta akkerum við Juan Fernandes, en þá var lokið að ganga frá vastunnunum okkar. Það tók langan tíma að létta, því bæði var að við lágum á miklu dýpi og í einni snörpustu kviðunni sem á okkur skall urðum við að kasta hinu akkerinu. Aðrir höfðu ærin starfa við að vinda upp segli eða fella, aka, rám og seglum sitt á hvað vegna mikilla vindkviða sem stóðu úr öllum áttum. Eftir langamæðu tókst þó loks að losa akkerinn úr botni og skömmu síðar stemdum við til hafs fyrir fullum seglum. Það var löng orðið dimmt er við komumst út úr hafnarminninu, en himinin var heiður og stjörnu bjart. Hinn hálenda eigi lá nú að baki í allari sinni kyrrlátu fegurð. Ég virti hana enn fyrir mér og kvatti hana hljóðum huga, því hún var í senn fegursti og romantískasti staðurinn á jörðinni sem ég hafði þá augum litið. Mér fannst þá og hefur fundist æ síðan að þessi einkennilega töfra eigi laði mig að sér. Vafalaust var sú orsökin og er víst enn að hún var fyrsta landið sem ég steig á frá því er ég lagði af stað heimanað og þó líklega enn frekar þær minningar sem ég geymi hana í huganum frá því ég las söguna af Robinson Crusoe þegar ég var bara lítill drengur. Þar við bætist svo romantísk formfegurð fjallana þarna, hinn margbreytilegi, yndislegi gróður og frjósemi, svo og einmanaleg lega eyjarinnar í hinni miklu og næri óendanlegu auðun Kyrrahafsins. Allt þetta jók á töfra eyjarinnar og seiðandi dulmagn. Daginn eftir, föstudaginn 27. november, er ég kom út á þyljur, var ekkert að sjá nema endalausa auðun Kyrrahafsins. Og land sáum við ekki aftur, fyrir en við komum í landsýn við vesturströnd hins mikla meginlands Ameríku. Það bar ekkert til tíðinda frá því við létum í höfn frá Juan Fernandes og þangað til við tókum land á ströndum Kaliforníu. Ekkert skip varð á eig okkar og við komum aldrei í landsýn. Eina afþreying okkar og áhugaefni voru hinn daglegu störf. Er við komum inn á svæði suðaustan staðvindanna, þurftum við aldrei að hagræða seglin í rá í dagstæðar 3 vikur. Þennan góða kafla notaði skipstjórinn til að snyrta skipið og lagfæra og gera við það sem aflaga hafi farið eða bilað. Skildi allt vera í sem bestu lagi þegar við tækjum land fyrir alvöru. Dimbursmiðurinn var dag hvern önnum kafin við að útbúa nokkurs konar sölubúð neðan þylja í afturhluta skipsins. Fengum við nú að vita að farmskipsins átti ekki að setja hann einstaðar á land, heldur selja hann í smásölu í sölubúð skipsins. Þarna skildi því vera sýnisorn alls þessa er til söluvar og auk þess smávarningur og þarna átti að gera útumkaupin ef selt væri í stærri stíl og þá afgreiða slíkt beint upp úr lestinni. Meðan þessu fór fram vorum við hásetarnir settir til verka upp reiðan, var þar margs að gæta og margt að lagfæra og snyrta. Hert var á öllum stögum og fastareiða, neðri siglustög, beggja sigla ofinn þar sem þurfti og reiðaþrep endurnýjuð. En á þeim fetuðum við okkur reiðan þegar við hagrættum seglum. Ókjörin öll voru unnin af hamplopa og benslasnærum og loks var allur fastur reiði skipsins tjargaður. Þetta var í fyrsta sinn sem ég gerði þetta verk og fjall það að mestu leiti í hlut okkar vinanna, Stimsons og mín, að framkvæma tjörgunina. Aðrir hásetar höfðu ærin starfa við önnur verk. Unglingurinn Henry Mathis lá rúmfastur í fótagikt. Léttadrengurinn var of ungur og pasturslítill til slíkra starfa upp í reiðanum. En sökum þess hvað leiðið var ljúft og reglubundið, þá var léttadrengurinn gjarnan látinn standa við stýrið meiri hluta dagsins. Við klæddumst stuttum strígastökkum, tókum með okkur litlar skjólur rúmlega hálfar af tjöru, dálítinn möndul af hamptásu og klifum með þessi áhöld upp að sigluhún, annar á framsiglunni, hinn á stórsiglunni og hófum tjörgunina. Þetta er all mikilvægur starfi og er venjulega gert tvisar á ári á langferðaskipum. Síðan var þetta oftar gert meðan ég var á pílagrími, en þá hjálpuðust allir hásetarnir að við verkið og var því þá lokið samdægurs. En að því við vorum einungis 2 að verki í þetta sinn og auk þess viðvæningar báðir, þá stóð verkið yfir í nokkra daga. Athöfn þessi hefst ævinlega við efsta hún og er svo haldið niðrófið. Allur fastur reiði er tjargaður svo sem siglustægir allar og burðarstægir og styrtarstægirnar. Er sérstakur útbúnaður viðhafður þegar einstæðir stægir eru tjörubornir. Er það háskalegt verk ef út af ber og eitthvað bilar. Því þá er annað tveggja að sá er tjargar, fellur útbyrðis eða á þyljur niður og ef svo fer þá er dauðin vís. Að vísu gera sjómen aldrei ráð fyrir slíku. Flestir hafa nóg að hugsa og þó sérstaklega að gæta þess að skilja ekki eftir sig helgidaga, svo kallaða. Því farið svo þá verður að byrja á nýjanleik. Þá verður og að gæta þess að tjara drjúpi ekki niður á þilfarið svo að nokkru nemi. En séu mikil brögð að því, má búast við vætni dembu af gæluyrðum eða hitt þú heldur frá stýrimanni. Þetta óþrifa starf hlaut sem betur fer einhver tíma að taka enda og laugardagskvöldi var því lokið. Við Stimson skófum allar slettur af þilfari og borðstokkum og tókum svo til við að þrýfa sjálfa okkur. Var það þýðingarmesti starfin okkar sjálfra vegna. Áttum við svo hið skemmtilegasta laugardagskvöld á sjómannavísu. Sunnudagurinn var þeirnig hinn ánægjulegasti og það voru reyndar allir sunnudagar meðan á þessari langferð stóð að undanskildum þeim þegar við vorum að velkjast í stormi og hafróti sunnan við Hornhöfða en það var þar ekki við betra að búast. Á mánudagsmorgun tókum við til við að mála skipið og snurfusa áður en það kæmi í áfangahöfn. Þetta verk vinna hásetar einnig því sérhver langferðasjómaður er einnig brot af málara í viðbót við aðra starfshæfileika. Var skipið málað bæði utanborðs og innan. Utanborðsmálun úti á Reginhafi er þó óframkvæmanleg nema sjór sé kyrr og skipið velti lítið. Mér er enn minnistætt þegar við eitt góðan veðurdag sátum á pöllum okkar utanborðs, skipið skreið þá 4 eða 5 mílur á vöku fyrir hægum byr, en leiðsögufiskurinn lék sér í yfirborðinu og eldi skipið. Fiskur sá er óskeikur lundanfari og fylginautur hákarlana. Skipstjórinn hallaði sér út fyrir skjólborðið og fylgdist með leik hinna fögru fiska, en við stunduðum við verk okkar. Þetta var afar minnistæði stund. Föstudagurinn 19. desember. Við sátum utan borðs og máluðum á kappi þegar skipið skreiði yfir miðbaug öðru sinni á þessari sjóferð minni. Mér þótti sem hér skiti einhverju skökku við árstíðaskiptin og svo mun fleirum fara. Þegar þeir reyna, hér fórum við yfir miðbaug í brennandi sólarhita eftir miðjan desember. En síðan kom á daginn að við urðum að sækja móti hafís og hríðarstormi í byrjun júlímánaðar. 5. dagurinn 25. desember. Þetta var sjálfur jóladagur, en þó engin helgidagur borð. Eina tilbreytingin var svo að nú fengum við klessing með sveskjum í. Lenti skipsöfnin í hörðum deilum við Britann út af því að nú fengum við ekkert síróp út á eins og venjan var, en hann hélti fram að nú kemur sveskjurnar í stað síróps. En við vorum ekki á því að láta hann hafa af okkur sírópið með þessum undanbrögðum. Það eru svona smámunir sem oft valda deilum á skipsfjöl. Við vorum líka að verða þreyttir hver á öðrum, verður að viðurkennast. Við vorum orðnir uppstökkir og viðkvæmir fyrir alls konar lítilræði, bæði þeir er fram í bjöggu og yfirmennirnir aftur á. Allar byrðir nýmetis voru eins og gefur að skilja löngu þrottnar og skipstjóri hafði svift okkur rísgrjónaskamtinum. Var því ekkert til matar alla daga vikunar, annað en salta nautakjötið og salta svínafleskið að undanskildum kveiti klessingnum svonefnda á sunnudögunum. Þetta jók mjög á óanæjuna og samt ótal smá árekstrum daglega og fínar hverja klukkustund. Þessu getur engin nærri og engin gert sér í hugalund sem ekki hefur sjálfur tekið þátt í slíkum langferðum. Þriðjudaginn 13. janúar, þegar komið var fram á árið 1835, þá sáum við loksins land. Concepcion's höfði var fyrir stafni. Höfn heilagrar Barbaru var 60 sjómílum sunnar en þangað var ferðinni heitið. Við vorum komin til Kaliforníu. Var nú siglt suður með ströndinni þar sem eftir var dags og alla næstu nótt. En að morgni hins 14. janúar 1835 var akkerum varpað á hinum víðáttu mikla flóa framundan bænum Santa Barbara. Voru þá réttir 150 sólarhringar síðan við létum í haf heiman frá Boston. Kalifornía nær frá botni Kaliforníu flóans að sunnan og norður að Francis Drake flóanum. Sá flói er nú kallaður San Francisco flói. Nær því Kalifornía yfir fullar 16 breiddargráður. En er skipt í tvo megin hluta, suður eða gömlu Kaliforníu sem nær frá Kaliforníu flóa og held ég að takmörkin séu á milli Tótor Santos flóa og hafnarinnar San Diego en sú höfn er síðsta höfn Norður Kaliforníu en San Francisco hinn nyrsta. Flóin framundan Santa Barbara, þar sem við vorum lentir, eða Santa Barbara sundið eins og það er tíðast kallað, er allstórt svæði. Takmörk eru Concepcionsoddin að norðan en Santa Buena Ventura að sunnan. En ströndin þar á milli er mjög bogadregin og svo þrjár stórar eyjar í flóarmininu en frá þeim er 20 sjómílurinn að botni flóans. Oddar þessir gefa tilefni til flóanafnsins en eyjarnar valda því að þar er kallað sund. Við komum þarna í janúar eða á miðju útsinningstímabili. Lögðumst við því þrjár sjómílur frá ströndinni á 11 faðma dýpi. Er gengið hafði verið tryggilega frá öllu, var róið til lands með skipstjóran. Kom báturinn óður aftur með þau boð til stýrimanns að skipstjóri yrði sóttur sólarlagsbil. Ekki var ég með á bátnum sem í land fór en það gladdi mig að bátur skildi sendur í land fyrir kvöldið. Eftir jafn langa sjóferð og hér var orðin þykir sjómanninum hver stundin löng þegar hann sér land án þess að eiga þess kost að stíga þangað fæti. Dagurinn leið og við dunduðum við ýmis störf eins og venjulega. En þar eða þetta var í fyrsta skiptið sem skipstjóri var fjarvistum við skipið, fannst okkur við óháðari og frjálsari en áður. Við litum stungum gefilega og virtum fyrir okkur þetta land sem við vorum nú komnir til og myndum að líkindum dvelja þarna í eitt eða tvö ár áður en við snerum aftur heim til Boston. Veður var yndislegt þennan dag og heitt. Settum við því upp stráhatta og klættumst hvítu strigafötunum okkar og að því að nú var nær miðjum vetri þá þótt okkur þetta spá góðu loftslagið. Síðar komumst við að því að hitamælirinn náði aldrei frostmarki allan veturinn og mjög lítill munur var þarna á árstíðum. Rétt fyrir sólsetur sendi stýrimaður bátinn í land eftir skipstjóra og nú varð ég einn bátsferja í þeirri för. Við rérum rétt aftan við enst bryggskip á leið okkar í land. Aldrei gleymi ég þeim áhrifum er þessi fyrsta brimlending mín við Kaliforníu ströndina hafði á mig. Sólin var ný gengin til viðar og komið rökkur. Rök og svöl hafgóla var runnin á og fylgdi henni þung alda utan af hafinu sem brotnaði í háum brímsköplum við ströndina. Meðan við byðum lags utan við brotið kom báturróandi frá bryggskipinu sem hétt Ayacucho og hafði báturinn lagt frá skipinu litlu síðar en við fórum þar hjá. Var hann mannaður eyjaskeggjum frá Sandvíkureyjum en þær eyjar eru kallaðar á máli heimamanna Hawaii eyjar. Voru þessir eyjaskeggjar háværir og spjölluðu saman, glaðir og reyfir, rættust þeir við á sinni eigin tungu og skildum við ekki eitt einasta orð. Þeir voru þaulvanir briminu og svona lendingu, en hvoru tveggja voru við alls óvanir. Lögðu þeir upp og byðu þess að við tækjum brimróðurinn. Var þeim auðsjáanlega forvitni á að sjá hvernig okkur myndi farast lendingin í öldunum. En undir stýrimaður sem fórustuna hafði á báti okkar ákvaða notfæra sér reynslu þeirra á leikni og læra af þeim. Sennilega hefur þá grunað af hverju hik okkar stafaði, því allt í einu lustu þeir upp ópi miklu, sættulagi er brotsjór mikill reið undir bátirra, tóku 3-4 snörp áratók og bárust svo á kambi brotnandi holskeflunar upp að sandinum. Kiftu þeir þá árunum upp úr ræðunum og þeyttu þeim eins langt frá bátnum og þeir gátu. Á sama augabragði og bátur þeirra kendi grunns, hlupu þeir útbyrðis, tóku tökum í rengur og borðstokka og hlupu með bátinn eftir aðsóginu upp á þurrt land áður en útsóið fekk tök á honum. Þetta varð allt á einni svipstundu en af þessu snarræði þeirra lærðum við lendingaraðferðina. Gæta bar þess umfram allt að bátnum slægi ekki flötum og láta brotnandi ölduna bera hann á grunn og hlaupa svo með hann á þurrt land meðan aðsogið lyfti undir og hjálpaði til. Og tókst þetta vonum framar. Við komumst í land allavega. Meðan við lituðumst höfðu bátsverjarnir frá Sandvíkureyjunum snúið bátinn sínum þannig að nú vissi stafn til hafs og höfðu þeir sett hann fram í brimlöðrið. Tóku þeir því næst að ferma hann hertum húðum og tólgarbelgjum sem byðu þarna í fjörunni. Okkur var mikil forvitni á að fylgjast með athöfnum þeirra því samskonar starfi beið okkar. Settu þeir bátinn í fyrstu það langt fram að stærstu aðsógin fleittunum hæglega, stóðu tveir báthaldsmenn sinn við hvorn kinnung og gættu þess að bátnum slægi ekki flötum fyrir brimsúknum. Var þetta hinn mesta þrekraun því auk þess sem þungt var að halda bátnum í skefjum er undir hann reið brotflaumurinn voru brimsógin svo þung að illt var að fóta sig. Allir aðrir bátsverjar voru á þönum upp eða niður sandin. En rétt fyrir ofan hann lá stórhaugur af hertum uxahúðum voru þær brotnar saman eftir endilangri hrygglengjunni og grjótharðar, tók hver maður eina eða tvær húðir og bar á höfði sér til bátsins, en í bátnum var einn sem tók við þeim og hagræddi þeim þar, svo hann tæki sem flestar húðirnar. Þeir urðu að bera þær á höfði sér til þess að þær drægjust ekki í sjóin og blotnuðu. Og nú hleyp ég yfir svolítinn kafla í sjóferðaminningum Richard Henry Dana. En nokkrum dögum síðar er skipið Pílagrímur komin til Monterey, norðar við Kaliforníu ströndina og þar tekur hann til við að lýsa verslun í þeim bæ. Daginn eftir tollskoðun hafði öllum farangri okkar verið komið fyrir og verslun hófst með varning okkar. Sölubúð hafði verið komið fyrir í nokkrum hluta afturlestar og geymslurúms. Var þar raðað í hillur ýmsum smávarningi sem við höfðum flutt með okkur og álnavöru og léttavarningi, svo og sýnishornum af ýmsum vörum og þungavöru sem við geymdum í farmrýminu sjálfu. Ungur piltur Mallus að nafni, sem skráð hafði sig sem háseti í Boston, var nú leistur frá þeim störfum og gerður að rítara yfir kaupvarðar. Fluttist hann þá og úr hásetaklefanum og aftur í til yfirmannanna. Var Mallus vel til þessa starfa fallin því áður hafði hann verið skrifstofumaður hjá stórverslun einni í Boston. Hann hafði einnig tíma þjáðst af gigt, svo hann þoldi hvorki vosbúðin í áreynslu þá sem fylgir hásetastörfunum þarna við ströndina. Það bil í 10 daga stóð verslunin sem hæst við Monterey og því uppi fótur og fit á skipinu. Fólk úr landi streymdi út í skipið til að líta á varningin og versla, bæði konur, karlar og meira segja börn. Hafðum við að því ærin starfa að flytja fólk og varning milli skips og lands, því enga báta áttu landsmenn, að minnsta kosti ekki á þessum slóðum. Og við urðum því sjálfur að annast flutninga á þeim varningi sem fólkið keypti borð. Allir þurftu ef þess var nokkur kostur að komast út í skipið og skoða það og til að kaupa þá eitthvað leið af hinnum margbreytilega varningi þó ef til vill verði ekki annað en eitt títuprjónabréf. Umboðsmaðurinn eða yfir kaupvörðurinn og bókhaldari hans önnuðust söluna og afgreiðsluna innanbúðar en við hásetarnir vorum önnum kafnir við afhendingu varnings úr lestunum og flutningana á milli. Farmur skipsins var sem sé alls konar veslunarvarningur. Þar voru áfengir drykkir í smáum og stórum tunnum, te, kaffi, sykur, kryddvörur, rúsínur, síróp, járnvörur, leirvörur, blikkvörur, alls konar fatnaður, skór og stígvél frá linn, hnífapör og eggjárn, silki, rósasirt og baðmullardúkar frá Lovell, krypldúkar, sjöl, lindar og fettlar, hálsfestar og hálsmenn, skartgripir búnir gimsteinum og hárkambar kvenna, húsgögn og í stuttumáli allt sem nöfnum tjáir að nefna. Allt frá kínverskum flugöldum til enskra vagnhjóla, en af þeim höfðum við margar samstæður. Kaliforníubúar eru menn latir og duglausir en hins vegar eyðslusamir. En sjálfur kunna þeir fátt að framleiða af nauðsynjum sínum. Þarna vex allstaðar gnægð vínviðar og vínberja framleiðsla er þar feikna mikil. En eigi að síður kaupa landsbúar lélegar og slæmar víntegundir sem bruggaðir eru í Boston og eru eins og gefur að skilja rándýrar þegar búið er að flytja þær alla þessa óra leið. Að meðaltali mun allt vera selt hér það bil 300% dýrara en í Boston. Á þetta miklu leiti rót sína að rekja til hinna gífurlegu tolla sem stjórnarvöldin af sínum vísdómi leggja á innfluttar vörur í Kaliforníu. Berlega með það fyrir augum að silfrið flytjist ekki úr landi. Hinn er geipilegu tollskattar sem og hinn erfiða og langa siglingaleið gerir öllum öðrum ókleift að reka þarna verslun en þeim sem ærið hafa rekstursféð. Þessi verslunarháttur var okkur mikil nýlunda, þótt okkur gaman að þessum störfum fyrst í stað, enda þótt við yrðum að þræla slíta laust myrkrana á milli og stundum langt fram á nætur. Það fór ekki hjá því að við kynntumst fólkinu allnáið, þar sem við vorum öllum stundum samvistum við að í landi, um borði í skipinu og í flutningum þess á milli skips og lands. Við kynntumst háttum þess og venjum, máli þess og klæðaburði. En konur klæddust kjólum úr ýmiskonar efni, silki, griplu, sirtsi og fleiri. Voru þeir sniðnir að hætti Evrópumanna að öðruleitin því að ermarnar voru stuttar og kjólarnir víðir mittið, en það klæddust konur þarna ekki þröngum reymabólum. Skór þeirra voru úr kýðlingaskinni eða þykk silki. Belti kvennanna og lindar voru með sterkum litum og því nær undantekningar laust báru konurnar hálsmenn og eyrnalokka. Eina konu sá ég þarna með hatt og aðrar ekki, en það var kona skipstjóra eins frá Bandaríkjunum sem sest hafði að í Diego. Hafði hann flutt þetta hatt djástn, þennan hræri graut af strái og marglitum borðum heim með sér og fært konu sinni að kjörgjöf. Hárið sem oftast er hrafn svart á konum hér slóðir eða mjög dökkbrúnt fellur tíðast í lausum lokkum niður háls og herðar eða er fléttað í langar fléttur. Þó setja giftar konur oft hár sitt upp í eins konar hnút á höfuðið og festaða með kömbum. Eina vörn þeirra gegn sólarhitanum og gegn veðri og vindi er möttull sem þær draga einnig upp fyrir höfuð sér og geta sveipað fyrir andlit sér ef þeim þykir það við þurfa. En þær eru lítið og ferli úti við nema veður sé gott. Inni við eða ef konurnar setja út undir vegg en það gera þeir tíðum í góðu veðri þá sveipa þær breiðum langsjölum höfuð sér eða skýluklútum litofnum eða þrygtum margvíslegu rósaflúri. Oft bera konurnar eins konar hlað eða hníti enni sér og er það oft skreitt stjörnu, krossi eða öðru djástni yfir miðju enni. Lítarháttur kvennana er með ýmsu móti, fer hann eins og búningur þeirra og framkoma eftir metorðum þeim eða með öðrum orðum eftir því hve mikið af spænsku blóði rennur í æðum þeirra. Það er sem eru af hreinu óblönduðu spænsku bergi brotnar og hvorugt foreldri hafi blandað blóði við innborna. Þær hafa hreinan, bjartan og skæran hörundslit og eru dökk, jarpar á hár. Stundum eru þær alltaf því jafn bjartar yfirlitum og konur af breskumættum. En fátt er slíkra óblandaðra kvenna í Kaliforníu. Er þær helst að finna í varðstöðvum ríkisins eða þær hafi sest að á fasteignum látinna eiginmanna sinna. Einnig þær er hröklast hafa í útlegð, sækir mótgerða við hið mexikanska ríkisvald. Slíkar konur tilheyra höfðingjættunum. Þær víxl giftast hreinum spænskum afkomendum og halda uppi spænskum háttum og siðvenjum í kvívetna. Þær eru líka auðþekktar frá öðrum konum á yfirbragði og búningi, framkomu og málfari. Þær kalla sig kastiljúkonur og leggja í það metnað sinna tala sem hreinast kastiljumál. Kastiljumálískan sem einnig er töluð af lægra stéttar fólki þarna er mjög blönduð annars og afbökuð. Lægri stéttar konur eru mun dekkri yfirlitum og korkaðri og þeim fer síhnignandi yfirbragð og svipgöfgi eftir því sem neðar dregur í stéttastígan. Uns þær verða lítt greindar frá yfirbragði indiánana og öll hátterni þeirra mótast þá af siðvenjum Kaliforníu indiánans. Hjá þeim ganga konur berar að öðru en stuttri pilsflík sem spenntir mittið með leðról. En jafnvel þó lítið sé orðið eftir af spænskublóði í einstaklingnum og hann orðin fjórðungsblendingur eða jafnvel áttungs, þá sést þó hið spænska ættarmót gjörla við fyrstu sín og nægir til að hefja þá langt upp fyrir þrælastéttina. Enda klæðast þeir sem eru af spænskum ættum síðaðra manna fatnaði ganga í stígvélum, bera mötla og skikkjur, spora, blaðlanga, hnífa og allt það sem einkennir Ameríku Spánverjana. Þeir kalla sig Espanolos og sækjast eftir fasteignum sé þær að fá en allur er búnaður þeirra grófgerður og svo óhreinn sem verða má. En stolt er þetta fólk meðan nokkur dropi spænsks blóðs rennur æðar þess. Eftir sókn spænskra kvenna þarna eftir fögrum klæðum var takmarka laus og leiddi þær satt að segja oft út á siðferðilega glapstígu sem þær áttu ekki afturkvæmt frá. Mikill hluti þeirra myndi líklega ekki skýrast við að selja blíðu sína fyrir fagran möttul, hálsmenn eða eyrnalokka. Það er mjög algengt að sjá þarna prúðbúnar konur á þykk silki skóm fagur skreittum í silki kjól með uppsett hár og gull hálsmenn og gull eyrnalokka, en hins vegar búaðar gjarnan í kofarheysi með moldargólfi, hólfuðum í tvennt. Sér maður þeir eru ekki færum að veita þeim þann munað í klæðaburði sem þær æskja eftir, þá líður valla á löngu áður en þær fá þær flíkur sem þær girnast og gull og glingur og skartgripi frá öðrum karlmönnum sem betur eru efnum búnir. Oft dvöldu konur þessar allan daginn borði í pílagrími og skoðuðu þar skartklæði og kvenskraut og margar keftu fyrir svo mikið fé að saumakonurnar og vinnukonurnar í Boston hefðu undrast slíka ofraust. Næst óhófinu í klæðaburðinum þá undraðist ég mest raddfegurð og hljómprýðina í framburði málsins bæði hjá konum og körlum. Margur náungin með þrælmennsku meitlaða í hvern andlitsdrátt, slútandi hattkúf, grófgerða ábreiðu og yfirhöfn í grútskítugum nærklæðum og legglífarnar löðrandi í fór, virtist mér þó samt tala hinna hljómmiklu spænsku tungu alveg eins og eðalborin höfðingi. Mér var oft hreinasta unun að hlusta á hljóm tungunar, áður mér tækist að átta mig á þýðingu orðana. Annað sem átti furðu mína var hvílík ógrinni silfurs var þarna í umferð. Mér er óhætt að segja það fyrir víst að aldrei á ævi minni hef ég séð þvílík ógrinni af silfurmynt og þessa viku sem við höfðum bækistöð í Monterey. Sannleikurinn er sá að þarna eru engar lánastofnanir eða bankar og peningum sínum geta menn ekki værið í neitt nýja ávaxtað fjesitt með öðru móti en að stunda nautgripaverslun. Engin gjaldmiðill er í umferð annar en silfrið og svo nautgripahúðir. Enda kalla sjómenn húðirnar bankaseðla Kaliforníubúa. Allt sem þeir kaupa verða þeir að greiða fyrir með silfri eða húðum. Eftir nokkra daga tók að draga mjög úr versluninni þarna í Monterey. Léttum við síðir akkerum og lögðum af stað til Santa Barbara. Er við höfðum undið upp bandaríkjafánan, skutum við kveðju skoti og var því svarað frá virkinu í Monterey. Var nú undan að sækja og býr ágætur. Er við vorum komnir út fyrir Furu Otta svo nefndan, beigðum við Suðróbógin, jökum segl og komum fyrir öllum hléseglum. Skreið pílagrímur þá fullar 9 mílur. Leit nú út fyrir að við myndum komast þessa leið og rúmum sólarhring sem við höfum verið að baksa við að slaga í 3 vikur á leiðinni til Monterey. En þegar komið var á hinn nýja áfangastað, þá kom brátt Babbi Bátinn, skrifar John Henry Dana. Það kom nefnilega í ljós að það myndi sennilega taka langan tíma að safna nægum nautshúðum til þess að það borgaði sig að sigla aftur sömu leið til Boston og skipið kynni því að þurfa að hafa viðdvöl í Kaliforníu í 3 til 4 ár og það leist mörgum skipverja ekki á. Elstu hásetarnir fullirtu, skrifar Dana, að þeir ættu aldrei afturkvæmt heim til Boston. Þeim væri ætlað að hvíla einhver staðar á eyði ströndum Kaliforníu. Þetta var illt á alla lund fyrir alla háseta og áhöfnina yfirleitt, en verst þó fyrir mig. Eftir 3 eða 4 ár þá yrði ég orðin fullgildur sjómaður og sennilega einnig að síðum og hugsanurhætti. Skólafélagar mínir heima í Boston yrðu komni svo langt fram úr mér að það yrði vonlaust fyrir mig lengur að hugsa til háskólaprófs. Ég komst að þeirri niðurstöðu að hvort sem mér væri það ljúft eða leitt, þá lægi það eitt framundan að gerast sjómaður og allir framadraumar mínir myndu hérna afsnúast það að geta ef til vill orðið á endanum skipstjóri á litlu kaupfari. Við vorum nú illa komnir. Við áttum við að stríða margskonar erfiðleika, örðugrar langferðar og stattir í einum einangraðasta afkima veraldar á eyði ströndum óbyggðs lands, þar sem hvorki ríktu guðs né manna lög og hásetarnir voru fullkomlega ofurseldir valdi og duttlungum skipstjórans. Þar eð hvorki var bandarískur ræðismaður hér né nokkur sá sem við gátum kertan fyrir ef hann gengi fram af okkur. Áhugi okkar fyrir þessu ferðalagi og árangur þess hvarf með öllu, en þó mest fyrir því að safna farmi handa öðrum skipum eins og okkur var nú ætlað. Við fórum því í vonleysi að reyna að staga í garman okkar og höfðum ekki annað við að vera. Auk þess eða líklega vegna þessa ástands voru enn að koma fyrir leiðinda árekstrar um borð. Yfir stýrimaður okkar var hinn mesti heiðursmaður, réttlátari og heiðarlegri mann hef ég varla komist í kynni við, en hann var satt að segja kortvekja of í svona umhverfi. Aldrei hefði honum dottið í huga kalla háseta son of a bitch, né lemjan með handspæku í jarni. Ef til vill skortan viljakraft og alla löngun til svona ferðalaga. Auk þess var hann að flestu leiti ólíkur skipstjóranum. Thompson skipstjóri var hins vegar maður, harðskeittur og ákveðin og nú fórum við að finna rækilega fyrir því. Thompson var harður eins og tinna og steltur eins og stál. Hann gerði allt til fullnustu og fekk aðra til hinn sama. Alla þá stund sem ég var samskipa Thompson sá ég hann aldrei tilla sér niður ofan þylja. Hann var á stöðugu vakki og rak á eftir öllum, hann var agastrangur og vænti hinn sama af stýrimönnum sínum. Og af því honum fannst yfir stýrimaðurinn ekki þrælka hásetana af nægilegri hörku og miskunarleysi, þá varð hann óanæður með stýrimann sinn og grunaði að hjá honum ætti sér stað agaleysi. Þess vegna fór hann að sletta sér fram í störf stýrimanns og skipta sér af öllu. Hann herti nú rækilega á taumunum og að því að óhjákvæmilegt er og mannlegt af hásetum að draga taum þess sem þeim fellur betur við, þá fann skipstjórinn brátt að stýrimaðurinn var vinsælli meðal skipshafnarinnar en hann. Að samaskapi óks líka tortrygni hans gagvart hásetunum. Í hans augum gekk nú allt á tréfótum, ekkert handarvik var nú önnið svo honum líkaði og þegar hann ætlaði að fara að ráða bót á þessu með hörku og ofstopa þá jökust enn vandræðin. Ástandið var brátt orðið ansi óheppilegt, skipstjóri annarsvegar, stýrimenn og hásetar hinsvegar og áttu ekki saman. Sérhvert viðvik varð að tvíeggjuðu sverði er særði til beggja handa. Vitneskjan að ferðin lengdist úr hófi fram, langt fram yfir upphaflega áallun, olli óanægju okkar hásetana. En hún gaf aftur móti skipstjóra tilefni til að telja það nauðsinn að hertirði á öllum aga og eftirliti með því að ægin færi ekki í handaskólum. Og nú stemdi í óefni og brátt sauð upp úr á pílagrímnum.